Chunki shunday vaqt keladiki, odamlar sog'lom ta'limotga chidash bermaydilar. Natijada o'z orzulariga mos muallimlar to'playdilar. Bu muallimlar o'shanday odamlarning quloqlariga yoqadigan so'zlar aytadilar. Ular quloqlarini haqiqat kalomidan berkitib, afsonalarga buriladilar. 2 Timotiy 4-bob 3-4 oyatlar. Assalomu alaykum. O'tgan safar Xudoning itoatsiz farzandi haqida suhbatlashgan edik. Bugun ham o'sha mavzuni davom ettiramiz. Xudoning itoatsiz farzandi qanday bo'lishi yodingizdami? Keling, shu sifatlarni qaytarib o'tamiz. Birinchisi, Xudoga itoatsiz farzand Xudo farzandiday ish ko'rmaydi. Ikkinchisi, Xudoning yo'l-yo'riqlariga quloq solmaydi. Uchinchisi, haqiqat o'rniga yoqimli gaplarni eshitishni istaydi. To'rtinchisi, qullik ostida bo'ladi. Biz yuqoridagi sifatlardan faqat 3-tasi haqida suhbatlashgan edik.
Yuqoridagi oyatga ko'ra, nima uchun odamlar oxirgi vaqtlarda sog'lom ta'limotga chidash bermaydilar va o'z orzulariga mos muallimlar to'playdilar deb yozilgan. O'z orzusiga mos muallim izlaydiganlar aslida Xudoga itoatsiz, qaysar kishilardir. Xudo kalomini qabul qilishni, unga quloq solishni istamaganlari uchun ham shunday qiladilar. Xudoga itoatsiz farzand oxir-oqibat zulm ostiga tushib qoladi. Mana bunisi fojia. Itoatsizlik oqibatida nafaqat o'zimiz zulm ostiga tushib qolamiz, balki zulm o'tkazishga ham moyil bo'lib qolamiz. Xudovand insoniyatni o'ziga bog'liq bo'lishi uchun yaratgan edi. Insoniyat esa bugungi kunda Xudodan boshqa hamma narsaga osongina bog'lanib qoladi.
Haqiqatdan o'zlarini olib qochgan insonlar yolg'onga bog'lanishga moyil bo'ladilar. Tabiatan insoniyat mustaqil etib yaralmagan. Xudoman bizni unga bog'liq bo'lishimiz uchun yaratgan. Shuning uchun ham agar Xudoga bog'lanmasak, boshqa narsaga bog'liq bo'lib qolishimiz aniq. Hayotingizda nimaga bog'lanib qolgansiz? Ba'zilar qo'rquvga, ba'zilar xavotirga, yana ba'zilar porno suratlar ko'rishga moyil bo'ladilar. Sizda qanday muammo bor? Yoshligimda menda qo'rquv bor edi. Har doim xavfsiz va bexavotir joy qidirardim. Kimdir menga g'amxo'rlik qilishi istagi kuchli edi. Demak, men o'shanda qo'rquvga bog'liq bo'lganman. Biroq Iso Masihga kelganimdan so'ng qo'rquvga emas, chindan Xudoga bog'lanishni bilib oldim.
Xudovandning himoyasi ostida har birimiz qanday narsalarga bog'lanib yoki moyil bo'lib qolganimizga qaramasdan, Xudoga itoatli bo'lsak, bog'lanib qolgan narsalarimizdan ozod bo'la olamiz. Xudo bizni o'ziga bog'liq bo'lishimiz uchun yaratgan ekan. Faqat unga bog'liq bo'lish orqaligina xavfsiz bo'lamiz. Xudoning hukmronligi ostida yashash har birimizni chin ma'noda ozod qiladi. O'z istaklarimizni bir chetga yig'ishtirib qo'yish va Xudo aytganidek qilish oson bo'lmaydi. Ammo har safar ichimizda eski tabiatimiz o'z qaysarligi bilan bosh ko'targan paytda biz loy Xudovand qulol, biz yaratilgan mavjudot. Xudovand esa yaratuvchi, biz oddiy inson. U Xudo ekanini unutmaylik. Avvalgi suhbatlarimizda aytganimizdek, biz itoatli bo'lsak, bu faqat o'zimizning foydamiz uchundir.